Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρο, απόγευμα νομίζω σε αυτήν την ώρα είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα με το Μάκη Προβατά και την Νατάσα Μπαστέα. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε το Θάνο Τσιμέκα. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Και ξεκινήσαμε με Τσακ Μπέρι επειδή...
σήμερα η γενέθλια.
Έτσι.
Και με αυτό πολύ, το τραγούδι όμως.
Πολύ σήμερα γενέθλια.
Διάφοροι. Ναι.
Και η Μελίνα Μερκούριο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και είναι και κανένα δυο άλλοι.
Αυτό το τραγούδι, το κομμάτι μάλλον, είναι από αυτό που υπάρχει μέσα στους περιβόητους χρυσούς δίσκους, τον Golden Disc, τον Voyager.
Δηλαδή τα που Voyager, ταξιδεύει τα... αενάως στο διάστημα.
Ναι. Βάλανε τότε το 76-77, βάλανε σε ένα χρυσό δίσκο διάφορα... Έτσι, από το ανθρώπινο είδος, την περίπτωση που συναντήσει έναν πολιτισμό. Σκέψου ότι τότε θεωρούσαν ότι θα συναντούσε πολιτισμό στο ηλιακό μας σύστημα. Για το ηλιακό μας σύστημα, τον ναι, αλλού.
Βέβαια. Λοιπόν, ωραία, είσαι εξωγήινος, είσαι ξέρω εγώ από 10 γαλαξίες παραδίπλα. Ναι. Και πιάνεις το Voyager και βάζεις και ακούς αυτό το τραγούδι. Τι, ας πούμε ότι ακούνε στην ίδια συχνότητα που ακούμε εμείς και τέλος πάντων το ακούνε. Ναι. Αν ακούσεις μόνο αυτό το τραγούδι, τι καταλαβαίνεις για το ανθρώπινο είδος?
Πρέπει να γίνω εξωγήινος τώρα.
Ρε παιδί μου, πες ότι δεν έχεις άλλη αναφορά, αλλά ακούς αυτό το τραγούδι που είναι πολύ έτσι χορευτικό για μας και ανεβαστικό.
Είναι μουσική για αυτούς. Θα σου απαντήσω ένα άλλο. Έχεις δει ένα φοβερό, δείχνει δύο εξωγήινους. Αυτό είναι ένα σκίτσο που κουβεντιάζουν και λέει τι γιορτάζουν αυτοί στη γη. Λέει ότι έκανε μια πλήρη περιστροφή ο πλανήτης τους γύρω από τον ήλιο. Λέει, σου είπα ότι είναι ηλίθι. Έτσι, σου έχω πει ότι είναι
ηλίθι. Εντάξει, σωστά. Ναι, όλα είναι θέμα οπτικής, ρε παιδί μου.
Αυτό που είχε πλάκα. Καλά, αυτό που είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, έβαλαν και έναν χαιρετισμό. Hello,
ναι, τον greeting και σε διάφορες γλώσσες.
Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι όταν αποφάσισαν να βάλουν φωτογραφίες για το πώς αναπαράγεται το είδος στον πλανήτη μας.
Ναι,
που βάλανε έναν άντρα με μια γυναίκα δίπλα γυμνούς. Μετά βάλανε έναν άντρα με τη γυναίκα έγκυο και μετά βάλανε έναν άντρα, μια γυναίκα και ένα παιδί που ξεσηκώθηκαν οι
συντηρητικές
οργανώσεις. Μέσα δεκαετίας του 70, τι θα στείλουμε στους εξωγήινους, τι θα λένε για εμάς.
Τι να καταλάβουν και από αυτό άντε το βλέπεις δηλαδή. Ας πούμε ότι καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο να μπεις στο μυαλό του εξωγήινου. Μερικές φορές βέβαια είναι δύσκολο να μπεις και στο μυαλό του γήινου με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ωραίο θα ήταν να φτάσει αυτό. Και ένας εξωγήινος να καταλάβει τι έχει γίνει και να χαστουκίσει τη γυναίκα του.
Ότι τι.
Εντάξει, τώρα να ο Θάνος το κατάλαβε τα αστεία.
Όχι, το κατάλαβε τα αστεία, αλλά πήγα να το καταστρέψω ναι, γιατί ναι, δεν μ' άρεσε.
Ότι τι εννοείς, ότι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι φοβερό που ξεκίνησαν πιστεύοντας ότι αν υπάρχει ζωή έξω από εδώ, δεν υπάρχει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Νομίζω μέχρι τον πλούτο να ήταν να πάνε κάπου και τριγύρω ήταν να πάνε το Voyager. 5 χρόνια ταξίδι. 3 με 5. Και τελικά ταξιδεύει 45 έκκληση τον
ναι,
πριν από 1,5 μήνα.
Νομίζω θα ταξιδεύει αρκετά ακόμα μέχρι να. Μέχρι να διάβαζα την συνέντευξη μιας αυστριακής αστροφυσικού, η οποία δουλεύει σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο στις ΗΠΑ, που αυτή τι κάνει, βρίσκουν πλανήτες από μακριά, εντοπίζουν και μετράει συγκεκριμένους βιοδείκτες, που βάσει αυτών θα καταλάβουν αν υπάρχει οποιαδήποτε ζωή, οποιοδήποτε δείγμα ζωής. Και λέει, έχω λυσάξει. Θέλω να είμαι οπωσδήποτε εκείνη που θα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα το συναντήσουμε.
Θα βρει ζωή σε αυτό.
Ναι, ναι, ζωή. Όχι κατά ανάγκη ζωή ψηλή, ξανθιά, γαλανομάτα, εδώ, αλλά ζωή.
Λοιπόν, εδώ μπαίνει το εξής. Τότε που είχε γίνει, τώρα το καλοκαίρι που είχε γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο Διαστημικής Επιστήμης στην Αθήνα, Athens COSPAR 2022, που ήταν όλοι, δεν υπήρχε καμία εξαίρεση, μεγάλοι επιστήμονες του πλανήτη, τέθηκε το ερώτημα τι είναι ζωή.
Δηλαδή, τι μετριέται ως ζωή.
Τι μετριέται ως ζωή. Ναι. Δηλαδή, τι θα μετρηθεί ως ζωή αν βρεθεί στο. Και βασικά, η καταρχάς απάντηση είναι κάτι, ένα μόριο το οποίο να έχει μια κίνηση. Δηλαδή, δεν μετριέται ως ζωή μόνο να έχει κεφάλι κτλ. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι πλακέ, ας πούμε. Ξέρεις, να μην υπάρχει διάσταση, η τρίτη διάσταση σε αυτό το σύμπαν και ένα πράγμα πλακέ, να είναι έτσι μια,
λοιπόν,
μια φλούδα.
Μια
το
και
οποίο
τα
να
λέμε όλα αυτά, προτείνω, θα δώσουμε.
Να βάλουμε Βασίλη Καρά.
Θα δώσουμε μετά, βεβαίως. θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις να πάτε Στο Athens Science Festival που γίνεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Τεχνόπολη, και εκεί έχει πάρα πολλές εκδοχές του τι σημαίνει δηλαδή του τι φτιάχνει η επιστήμη, η ρομποτική, η τεχνική, η τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά, δρόμενα και workshops για τους ενήλικες, ομιλίες, εκθέσεις, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις να πάτε την Παρασκευή, ξαναλέω, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχει και διάσημους καλεσμένους από το εξωτερικό που θα μιλήσουν στην έκθεση Κόσμη του Αύριο. Πώς παίρνετε μέρος? Πάρτε το κινητό σας, πηγαίνετε στα μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά γράψτε επιστήμη, το ονοματεπώνυμό σας, ολόκληρο τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου παρακαλούμε, και στείλτε το στο 54160. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα διαλέξουμε τρεις, θα πάρετε μια διπλή πρόσκληση ο καθένας και την Παρασκευή θα απολαύσετε την πρώτη μέρα αυτού του ωραίου επιστημονικού πανηγυριού, θα έλεγα.
Ακούστε ένα τραγούδι.
Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για πολλά θέματα, αλλά είναι μια μέρα που την θεωρούν μέτρο για ό,τι θα γίνει στο μέλλον στη Γαλλία, καθώς οι απεργοί στην Total, στην πετρελαϊκή εταιρεία, θέλησαν να δουν, κάλεσαν δηλαδή και εργαζόμενους σε άλλους τομείς να απεργήσουν, και σήμερα ήταν ένα βαρόμετρο για το αν θα τους ακολουθήσουν από την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΤΣ στο Παρίσι. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Και πώς πήγαν τα πράγματα, λοιπόν?
Πηγαίνουν προς το παρόν, γιατί είναι σε εξέλιξη και η διαδήλωση που γίνεται αυτή τη στιγμή με επικεφαλή στο βασικό, το δεύτερο μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας, το CGT, που είναι προσκύμενο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Φιλίπ Μαρτινέζ, ο Γενικός Γραμματέας, είναι παρόν στη διαδήλωση. Επίσης έκανε την εμφάνισή του και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, που είναι ο ανεπίσημος επικεφαλής αντιπολίτευσης εδώ στη Γαλλία. Είναι αυτός που ουσιαστικά ηγείται του κόμματος της αντιπολίτευσης, είναι τέσσερα τα κόμματα, και ήθελε να υποστηρίξει, αν και ουσιαστικά αυτή η διαδήλωση είναι των συνδικάτων, γιατί είχε ο ίδιος το δικό του μέρισμα με μια απορία που έγινε την Κυριακή. 30.000 κόσμος δεν ήταν αρκετοί, δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτή την προσέλευση τα κόμματα της αριστεράς, και ήδη ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν σήμερα δήλωσε ότι θα υπάρξει μια δεύτερη μέσα Νοεμβρίου για να συνεχίσει την διαμαρτυρία τους προς την κυβέρνηση, προς τον πληθωρισμό, προς την απραξία, την κλιματική απεργία.
Σήμερα η απεργία είχε συμμετοχή?
Κοιτάξτε, η απεργία αυτή δεν νομίζω νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες που θα ονειρευόταν το ΣΕΖΕΤΕ ή τα συνδικάτα, τα μεγάλα συνδικάτα, εκτός από το ένα του ΣΕΡΔΕΤΕ που δεν συμμετέχει στην πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί ένας στους δύο Γάλλους δεν συμφωνεί με την απεργία. Δεν συμφωνεί με αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα. Γιατί αυτό έχει ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες mm-hmm. και έχουμε στην κυριολεξία στερεύσει από καύσιμα εδώ στο Παρίσι και σε όλες τις μεγάλες περιοχές της Γαλλίας. Και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια, κλείστηκαν σε απεργία πριν από την περασμένη Πέμπτη, να κάνω απεργία για την Τρίτη. Αυτά ουσιαστικά είναι σαν να μην είναι στρατηγικά σχεδιασμένα. Θέλω μια παρόρμηση παρά μια σκέψη στρατηγική γύρω από το. Κατηγορούν την κυβέρνηση για τον πληθωρισμό τη στιγμή που στην πραγματικότητα υπάρχει απεργία απέναντι από μια ιδιωτική εταιρεία, Total, με τους εργαζόμενους της. Και είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει το κράτος, δεν μπορεί να υποχρεώσει την Total να αυξήσει τους μισθούς ή οτιδήποτε τέτοιο. Βγαίνοντας από τη δική του την πλευρά, είπε: δεν μπορούμε σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας να αυξήσουμε τους μισθούς ενώ έχουμε ένα πληθωρισμό. Το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πληθωρισμός, αλλά αν αυξήσουμε τους μισθούς, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο πληθωρισμός, θα γίνει εσωτερικός ο πληθωρισμός και δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με ορισμένες χώρες όπως είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Γερμανία.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η στάση αυτών των κομμάτων στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας ποια είναι?
Όλοι είναι υπέρ της του πολέμου, μάλλον υπέρ της Ουκρανίας. Κανένας δεν είναι υπέρ της Ρωσίας εδώ πέρα. Υπάρχει μια ομοφωνία. Η μόνη διαμαρτυρία μέσα στην ομοφωνία είναι του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, που θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουμε το εμπάργκο με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, γιατί χτυπάει τη γαλλική οικονομία. Αλλά η Μαρίν Λεπέν ίδια είπε ότι είμαι εναντίον της εισβολής από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Οπότε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι διαφορετικό. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια αδυναμία να καταλάβουν ορισμένοι κλάδοι, ορισμένοι εργαζόμενοι, όπως είναι στα πρατήρια, όπως είναι στα δηληστήρια μάλλον, ότι όλη η οικονομία δεν είναι τα δηληστήρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Total, η ESO και άλλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν υπερκέρδη και έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι στη Total και σε αυτές τις εταιρείες πετρελαϊκές να ζητούν το δικό τους το μέρισμα, όταν ο πρόεδρος της Total έλαβε πόνους 6 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό και η εταιρεία αναγκάστηκε τελικά με αυτό το κύμα να δώσει, να προσφέρει 7% αύξηση σε απολαβές συν 3 με 6.000 ευρώ bon.
Ναι, φαίνεται ότι θα είναι, αλλά και πάλι έχουν ζητήματα. Πόσο εύκολο είναι να βρεις βενζίνη να βάλεις στο αυτοκίνητο στο Παρίσι?
Είναι μια πολύ θέλει οργάνωση και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και πολλοί άνθρωποι περιμένουν στις ουρές, γιατί τώρα πέρασα το περιφερειακό που είχε 1,5 χιλιόμετρο ουρά, γιατί είναι ένα πρατήριο της Total που εφοδιάζει συχνά, γιατί είναι νευραλγικό σαν πρατήριο στο Παρίσι. Και υπάρχουν άνθρωποι, γιατί έγιναν ζωντανά από τα mm-hmm. κανάλια μπροστά σε αυτό το πρατήριο, που κάνουν zoom συναντήσεις επαγγελματικές
μέσα στα αυτοκίνητα για να μην χάσουν τη σειρά τους.
Για να μην χάσουν τη δουλειά τους, να μην χάσουν το χρόνο τους. Όταν πρέπει να περιμένεις 2 ώρες, και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να κάνεις πρώτα να πας μία φορά, να ρωτήσεις ποια είναι τα καύσιμα και κυρίως πόσο απόθεμα τους έχει απομείνει.
Ώστε να μην περιμένεις άδικα.
Να μην κάθεσαι 2 ώρες και περιμένεις και σου έχουν φύγει, δεν υπάρχει.
Αυτό πόσο
είναι σουρεαλιστικό.
Αυτό πόσο χρεώνεται στην κυβέρνηση, πόσο τη φθείρει, λίγο, πολύ, πάρα πολύ?
Ναι, τους χρεώνεται το γεγονός ότι δεν αντέδρασαν.
Ότι άργησε.
Δεν ήξεραν ανακλαστικά, δεν το κατάλαβαν, κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό εγώ σαν καταναλωτής το καταλαβαίνω και έχουν δίκιο όταν διαμαρτύρονται και λένε μα τι έγινε, γιατί χρειάστηκαν 2 εβδομάδες. για να ασχοληθούν με το πρόβλημα της ΤΟΤΑΛ και της ΕΣΟ.
Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό, αργήσανε, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε
γιατί
αυτό,
η αίσθηση σου μεγάλη πίστη ότι η ΤΟΤΑΛ και η ΕΣΟ θα το λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί δεν είναι και τόσο τρομερό όταν έχει τεράστια υπερκέρδη. Ξέρετε πόσα έχει η ΤΟΤΑΛ μόνο αυτό το διάστημα, σχεδόν λιγότερο από ένα χρόνο. 10 δισεκατομμύρια, 7 με 10 δισεκατομμύρια κέρδη.
Όλες αυτές οι εταιρείες ενέργειας.
Είναι τεράστια τα κέρδη τους και υπέθεσε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι θα μπορέσουν να τα βρουν μεταξύ τους και θα τελειώσει η υπόθεση. Αλλά δεν έγινε έτσι. Γιατί όμως δεν έγινε, δεν φταίνε μόνο η ΤΟΤΑΛ και οι εργαζόμενοι της ΤΟΤΑΛ σε αυτήν την υπόθεση. Φταίνε επίσης ότι τα συνδικάτα, το ΣΕΖΕΤΕ αυτή τη στιγμή και όπως και άλλα συνδικάτα, έχουν εσωτερικές εκλογές. Και πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανά. Και όχι μόνο έχουν εσωτερικές εκλογές, αλλά έχουν και εκλογές κλάδων. Που σημαίνει από τώρα μέχρι τον Φεβρουάριο είναι συνέχεια εκλογές. Μέσα σε συνδικάτα και εκτός συνδικάτων, για τα συνδικάτα. Που πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να κάνουμε ένα forcing, ένα lobby, για να δείξουν δες σε τι αποτελεσματικά που είμαστε και δες σε τι δουλειά κάνουμε. Mm. Το οποίο είναι ο ρόλος τους. Αλλά δεν μπορούν όμως να παίρνουν όμοιρους 67 εκατομμύρια πληθυσμό, με την έννοια ότι σήμερα ξεκινάει απεργία. Τα τρένα, ξεκινούν οι σιδηροδρόμοι απεργία. Δηλαδή, λίγες μέρες ουσιαστικά μέχρι το Σάββατο που ξεκινάνε σχολικές διακοπές
του φθινοπόρου.
Το ίδιο ακριβώς είχαν κάνει πέρσι τα Χριστούγεννα. Προπέρσι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούν πλέον με καμία περίπτωση να πείσουν το γαλλικό κοινό. Γι' αυτό στη δημοσκόπηση ένα στους δύο Γάλλους εναντιώνεται στην απεργία. Δεν μπορούν να πείσουν κανένα ότι το κάνουν αυτό για τον πληθωρισμό.
Ναι, αλλά απ' την άλλη, ένα στους δύο είναι υπέρ της απεργίας. Είναι λιγότερο από ένα στους δύο υπέρ. Υπάρχει αυτό το, δεν ξέρω, είναι εναντίον και οι υπόλοιποι μισή είναι όλοι υπέρ, δηλαδή είναι διχασμένη η γαλλική κοινωνία.
Είναι διχασμένη, αυτό θέλω να σας πω, είναι πολύ διχασμένη η γαλλική κοινωνία, γνώμη, γιατί καταλαβαίνω ότι με τον πληθωρισμό, γιατί αφορά όλους μας φυσικά, όπως και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ίσως χρειαστεί να δώσουμε πρώτα προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις, να συζητήσουν οι κλάδοι μεταξύ τους που δεν το έχουν κάνει. Στη Γαλλία είμαστε ακριβώς το ανάποδο με τη Γερμανία. Πρώτα μπλοκάρουμε τα πάντα, πρώτα απεργούμε και μετά ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό ακριβώς αντίθετο πρέπει να μάθουμε να κάνουμε εδώ στη Γαλλία πριν βγούμε στους δρόμους και φωνάζουμε. Να καταλάβετε ότι δεν είναι.
Οι Γάλλοι λίγο μοιάζουν με τους Έλληνες, έτσι σε αυτά.
Δεν ξέρω.
Με το συμπάθειο, αλλά ναι. Και έχουν, αλλά δεν έχουν πολύ δημοσιοπαλληλική λογοτροπία οι Γάλλοι, πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε.
Όχι, δεν υπάρχει το δημοσιοπαλληλικό πλέον. Έχει λήξει στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον, γιατί το δημόσιο στη Γαλλία σχεδόν λειτουργεί όπως ο ιδιωτικός τομέας. Και μάλιστα πάρα πολλοί κόσμοι που δουλεύει στις δημόσιες υπηρεσίες πλέον έχει συμβόλαια εργασίας ιδιωτικού τομέα, τέτοιου ύφους. Οπότε η κατάσταση, εκείνοι παλιοί δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έκαναν τίποτα, δεν ισχύει πλέον στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εξού και το ότι είμαστε πολύ υψηλά στην παραγωγικότητα κτλ. Και κυρίως τα περισσότερα, η περισσότερη βαφή που έχει ο πολίτης με το κράτος, είναι πλέον ψηφιακά. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορετική λειτουργία εξυπηρέτησης. Είναι άλλο παράδειγμα στην πραγματικότητα. Οπότε δεν έχουμε αυτό το... Yeah. Το θέμα είναι τα συνδικάτα. Δεν είναι ότι είναι κακό. Είναι αντίθετα, έχουμε ανάγκη τα συνδικάτα. Είναι απαραίτητα για τη γαλλική λειτουργία, θεσμική λειτουργία. Το θέμα είναι ότι ίσως πρέπει να αλλάξουμε επιτέλους μέθοδο. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τους κλάδους ή όποιο και αν είναι, και μετά να κάνουμε απεργία. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τους σιδηροδρόμους. Δεν είναι δυνατόν να κηρύσουν απεργία τώρα, επειδή οπορτουνιστικά.
Επειδή ξέρουν ότι ο κόσμος χρειάζεται για να φύγει, να πάει λόγω των διακοπών των σχολείων.
Είναι χειρότερα, γιατί σίγουρα θα γίνουν επεισόδια και βιοπραγίες, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργούν τα τρένα και να μην έχεις καύσιμα να πάρεις αυτοκίνητο, να οδηγήσεις τα παιδιά σου παππούδες για να συνεχίσεις την εργασία σου.
Θα είναι σίγουρα δύσκολος ο χειμώνας και για τη Γαλλία, όπως και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Θωμαή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, η Θωμαή Παπαϊωάννου, η ανταποκριτήρια μας στο Παρίσι.
Yeah. freedom when I am alone. But God, He is absolutely, positively the most.
Το πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και ήρθε αυτή η ώρα της ημέρας που θα μάθουμε τα νέα του χρηματιστηρίου και όχι μόνο τα οικονομικά νέα. Σήμερα θα μας βοηθήσει αυτό ο Παντελής Μάνος. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς είμαστε?
Γεια σας, δυο σας. Έχω καλά νέα σήμερα.
Έλα, σαμπάνιες.
Περίμενε. Κανένα άσχημο νέο?
Όχι, δεν έχω κανένα.
Θα σου λέω να ξεκινήσει από το άσχημο.
Δεν έχει
κανένα. Έλα, σε κάθε καλό νέο θα ανοίγουμε και μια σαμπάνια. Για πες.
Λοιπόν, το ένα καλό νέο είναι ότι έχουμε θετική εικόνα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με κέρδη από 1 έως και 2%. Μάλιστα. Συνεχίζουν την ανωδική τους κίνηση. Η Φραγκφούρτη αυτή τη στιγμή ενισχύει 11,5%. 0,90% έχει κέρδη το Παρίσι, το Λονδίνο 1%, η Μαδρίτη 1,3%, το Μιλάνο 1,6% και η Αθήνα ανάλογη εικόνα με κέρδη περίπου 1%. Mm-hmm. Και όλα αυτά οφείλονται στην αλλαγή των φορολογικών σχεδίων της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, μια αλλαγή 180 μοιρών στην φορολογική την πολιτική της Λιζ Τρας, της νέας πρωθυπουργού, ο οποίος χθες νέος υπουργός οικονομικών που διόρισε τώρα στο Ηνωμένο
Βασίλειο,
ναι, είπε ότι θα αντιστρέψουμε όλες τις φορολογικές μειώσεις του μίνι φορολογικού προϋπολογισμού που είχε ανακοινωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό και αν είναι κολοτούμπα, έτσι.
Καλά, βγήκε, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι είναι δικό μου λάθος η ΤΡΑΣ. Έχει μπλέξει τώρα, ετοιμάζονται να την ανατρέψουν οι συντηρητικοί, διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι, δημιούργησε έναν πανικό πάντως στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμη και η Στερλίνα είχε πιεστεί και κόντεψε να φτάσει στο 1:1 στην απόλυτη ισοτιμία.
Πρέπει να σας πω το εξής. Η Λιζ Τρας είναι 6 εβδομάδες στην Πρωθυπουργία και η δημοτικότητά της είναι στο μείον 70%. Μείον 70%. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
Πόσο υπάρχει... ρόλο παίζει ότι δημοτικότητα... επί πρωθυπουργίας της πέθανε καν... η Βασίλισσα.
10%. Δεν πιστεύω. Όχι, όχι. Δεν το πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Αλλά μείον 70% είναι μια μέτρηση που δεν την έχουμε ξαναδεί. Οπότε τώρα θα αρχίσουμε να,
καλά,
να
βγήκε...
μετράμε ένα
ανάποδα. Δεν βγήκε και με τα Βάιον και Κλάδων.
Καταρχήν δεν εξελέγει από τον κόσμο, εξελέγει από το... Ναι, εντάξει, αλλά είχε μια ελπίδα ότι θα είναι κάπως συνεπή στο λόγο της. Τη βγήκε και έκανε μια κολυτούμπα στις 6 εβδομάδες. Άρα όλα αυτά παίζουν ρόλο στη δημιουργία της ψυχολογίας, γιατί η οικονομία είναι και ψυχολογία, δεν είναι?
Ακριβώς. Ένας σημαντικός παράγοντας των οικονομικών εξελίξεων είναι η ψυχολογία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές εξελίξεις είναι και η ψυχολογία, ασφαλώς. Και ενώ λοιπόν έχουμε ικανοποίηση των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές από αυτή την αλλαγή της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, πρέπει να έχουμε και ικανοποίηση στους καταναλωτές. Και για μας το λέω αυτό, για τους καταναλωτές και στην Ελλάδα, διότι θα αναμένουμε τον Νοέμβριο, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, να έχουμε μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι έχει πέσει αρκετά η τιμή του φυσικού αερίου.
Το 1/3, στο 1/3 από τον Αύγουστο. Το χαμηλότερο τετραμήνο εδώ σήμερα.
Μάκη, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι 122 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή.
Όταν ήταν 350 τον Αύγουστο.
Ναι. Δηλαδή μια πτώση απίστευτη και ραγδαία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα όμως και αυτή η έντονη μεταβλητότητα που παρατηρείται στις αγορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα τους τελευταίους 7-8 μήνες από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν έχει προηγούμενο ιστορικό, τουλάχιστον τα τελευταία 20 με 25 χρόνια. Τέτοια μεταβλητότητα δεν έχουμε ξαναδεί στις αγορές και το λέω αυτό με πλήρη εμπειρία 25-27 ετών στις αγορές.
Φαίνεται ότι το γέμισμα των αποθηκών από ότι σε διάφορες χώρες που είναι αρκετό έως μεγάλο για να βγάλουν το χειμώνα είναι αυτό που έχει παίξει το σημαντικότερο ρόλο. Ότι είναι γεμάτες οι αποθήκες, φαίνεται δηλαδή, ή γεμάτες σε βαθμό που η κρίση για διάφορες χώρες δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο φαινόταν στην αρχή.
Όχι, ήδη αυτό το στοιχείο ακριβώς έχει ηρεμήσει τις ανησυχίες.
Αυτό λέμε, αυτό ακριβώς.
Για τυχόν δυνητικές ελλείψεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στη διάρκεια του χειμώνα. Και αν μου έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να βάλουμε στην οικονομική θεωρία και στην οικονομική βιβλιογραφία και το πόσο σημαντικός είναι ο καιρός ως παράγοντας διαμόρφωσης των τιμών, θα έλεγα πριν από κάποια χρόνια ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητος. Να όμως που ο καλός καιρός βοηθάει και στο να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου, διότι δεν υπάρχει ζήτηση από την άλλη πλευρά, άρα λοιπόν είναι γεμάτες σχεδόν οι αποθήκες στις χώρες της Ευρώπης από φυσικό αέριο και ο καλός καιρός συμβάλλει στο να πέσουν ακόμη περισσότερο οι τιμές.
Λέγαμε την ατάσα χθες.
Λέγαμε
την ατάσα χθες για τη Γαλλία που είχε κάτι θερμοκρασίες φοβερές σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Και στην Γερμανία, για Γερμανία, δεν χρειάστηκε λέει, να ανοίξουν καλοριφέρ παρά μία μέρα το μήνα που πέρασε.
Θα κοιτάμε τους ουρανούς, θα κάνουμε το χορό του ήλιου, αυτό, θα κάνουμε χαρά. Τέτοια. Ο μεγάλος Μανιτού.
Υπάρχει Θεός.
Τώρα διεθνών οργανισμών, διεθνών οίκων κτλ. Διαβάζω και στις αναλύσεις ότι ένας από τους παράγοντες που επικαλούνται για την ραγδαία αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου είναι αυτός ο καλός καιρός.
Μάλιστα, Παντελή, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά νέα σήμερα. Ελπίζουμε πάντα τέτοια.
Άντε.
Καλή συνέχεια, Παντελή.
Έτσι,
Παντελή Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Σου χάδι να μου δώσεις. Κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς. Μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις, σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, μ' αγάπησες πολύ. Μη μετανιώσεις. Θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω. Θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Μεγάλο πρόβλημα. Τώρα που έλεγες αυτό, το δείχνει και η τηλεόραση. Κάνανε το χορό του να φύγει η βροχή. Οι οπαδοί των Γιάνκης ήταν το τελευταίο, πέμπτο παιχνίδι των play-offs χτες, για να μπουν στον τελικό. Και βρέξε baseball. Καταρχάς δεν το είπα, συγγνώμη. Δεν μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι baseball με βροχή. Και κάνανε το χορό του φύγε βροχή, rain go away.
Έπιασε,
όχι. Για να κάνει νεοϊορκέζο στο χώρο τη μη βροχή.
Και τη βροχή να κάνει.
Ναι, τη βροχή, άιντε, πε ότι έχει μια πιθανότητα. Αλλά τη μη βροχή είναι δύσκολο. Δεν έγινε.
Εντάξει, λοιπόν. Μάθαμε και κάτι. Για το τι να μην κάνουμε, δηλαδή. Τι χορούς να. Ειδικά σε περιοχές που βρέχει συνέχεια. Λοιπόν, σε ένα μήνα από τώρα, ανακοίνωσε ο ΙΕ, σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Επισήμως, γιατί ανεπισήμως μπορεί ήδη να συμβαίνει, θα είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω σε αυτό το πλανήτη.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
8 δισεκατομμύρια. Και λέει αυτό ότι εντάξει, υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το αν αντέχει ο πλανήτης τόσους ανθρώπους, αν αυτό δημιουργεί εξαιρετική φτώχεια. Ο ΙΕ λέει δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένας, ας πούμε, συναγερμός πληθυσμού, έτσι τον λέει. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να δοθεί έτσι, ιδιαίτερη μέρημνα για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για τους περιθωριοποιημένους, δηλαδή για αυτούς που δεν έχουν πολλά δικαιώματα σε πάρα πολλές κοινωνίες, γιατί η αύξηση του πληθυσμού δημιουργεί εκεί προβλήματα.
Εδώ το βασικό, η βασικότερη αιτία πρέπει να δούμε, να τη μάθουμε. Ποια είναι, μπορεί να είναι η βασικότερη αιτία του υπερπληθυσμού. Πιθανόν η βασικότερη αιτία να μην είναι οι πολλές γεννήσεις. Πιθανόν να είναι η τεράστια αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Και αυτό, όλα παίζουν.
Δηλαδή, α πούμε, έχω μία εφημερίδα εγώ στο σπίτι που μαζεύω διάφορες παλιές, όταν τις βρίσκω, τις μάζευα δηλαδή, όπου είναι τη δεκαετία του 30 κάτι, γέρον 47 ετών. Δεν θυμάμαι αν είναι τα νέα ή το βήμα, θυμάμαι ποιος είναι. Γέρον 47 ετών, ήταν από τα ατυχήματα που είχε γίνει τότε με τα αυτοκίνητα. Σκέψου τώρα ότι ο γέρον είναι 87, είναι 97 ετών.
Ναι,
ναι. Έχει υπερδιπλασιαστεί το προσδόκιμο.
Είναι νέος, πραγματικά.
Αν κρατούσα μετά τότε, δεν θα ήμασταν 8 δις, θα ήμασταν, ξέρω, δεν ξέρω πόσο, 6, 5.
Ναι, αλλάζουν πολλές συνθήκες. Ναι.
Το άλλο είναι, πιθανόν είναι αυτό. Και επίσης, να πούμε ότι δεν πεθαίνουν πια και οι άνθρωποι που πέθαναν έστω και πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή η πείνα στην υποσαχάρη Αφρική με την έννοια που πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι
κάθε χρόνο. Στην Βιάφρα τότε που βλέπαμε τα
δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει σε αυτό το μέγεθος.
Το θέμα είναι και είναι ένα κλειστό σύστημα από ό,τι λένε οι επιστήμονες, κλειστό σύστημα πλανήτης Γη, μπορεί να σηκώσει συγκεκριμένους κατοίκους. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή. Έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει ταυτή μου ένα νούμερο γύρω στα 15 δις.
Α, έχουμε ακόμα να διπλασιαστούμε άνετα.
Ναι, δηλαδή είναι κλειστό, κατάλαβες.
Θα σπρωχνόμαστε όμως, ναι, δηλαδή μετά πραγματικά. Γιατί έχεις περιοχές, ναι, ναι, περιοχές που είναι πολύ πυκνοκατοικημένες, ναι, και έχεις και άλλες περιοχές που είναι, ναι, άλλα αργά ο ένας.
Αλλά κλειστό σύστημα όσον αφορά το τι μπορεί, ναι, να, ναι, προσφέρει μπορεί σε να νερό, να τρόφιμα, οξυγόνο.
Και βέβαια τόσοι πολλοί, ναι, άνθρωποι, τόσα πολλά ζώα, τόσα πολλά, ναι, όλα αυτά αλλάζουν το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σιγά σιγά, νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή, να κοπεί το μοσχαρίσιο κρέας.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι, βέβαια, πολύ υπέρ αυτού.
Παρότι είναι, ναι, όχι ως, εγώ δεν είμαι ως vegan, είμαι ως ό,τι
είναι αυτό που παράγει, είναι φοβερό, ναι, μόλις
το περιβάλλον.
Ναι.
Αυτό, μεθάνιο. Βέβαια. Φοβερό. Αλλά αντί να το πεις τώρα αυτό στους Αμερικάνους και στους Λατινοαμερικάνους που κάνουν και αυτή τις παραγωγές.
Στην Αργεντινή έτσι και το πεις, είσαι εχθρός του, ναι, κράτους.
Βέβαια. Και αν είσαι και Άγγλος και τους πεις παιδιά πρέπει να κόψετε τον. Έχει πει η Βασίλισσα Ελισάβετ να κόψετε την παραγωγή.
Είχαμε πάει σε μια φάρμα, ναι, στο, ναι, με γκάουτσος έξω από το Buenos Aires, και είπανε οι γκάουτσο, παιδιά, δεν σταματήστε εδώ, θα σας ψήσουμε μπριζόλες. Έρχονται λοιπόν κάτι μπριζόλες που είναι σαν πολυκατοικίες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν μπορούσες όχι να την κόψεις κάτι. Φάζει να κόψεις κομματάκια. Και μας κοιτάγανε περίεργα που προβληματιζόμασταν πώς θα το κόψουμε. Δηλαδή, όντως. Ναι, ναι. Δύσκολο.
Τη δάκρυσες όταν την είδες?
Όχι, γιατί δεν είμαι πολύ φίλος, αλλά ήταν ωραίο όλο το υπόλοιπο σκηνικό.
Όχι, αντάκριση ενώνει από
εντάξει, το ζωντανό. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα ήμασταν, δεν ήμασταν εκεί, το ίδιο θα κάνανε.
Υπήρχε και το φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Την εποχή που τα κρεατάδικα ήταν τρομερά λίγα στο νομάτι. Και η Αργεντίνα, το θυμάσαι και πάνω,
ναι,
το Μαραθώνα.
Ναι, βέβαια, μπράβο, βέβαια.
Αυτό ήταν.
Υπήρχε μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή δεν είχε κλείσει πολλά χρόνια πριν.
Έχω πάει πάρα πολλά χρόνια, ναι, πριν, δεν έχω ιδέα. Πιθανόν και να υπάρχει.
Ναι. Ακούω φίλους, μπορεί να υπάρχει ακόμα, ακούω φίλους που λέγανε πάμε στην
Αργεντίνα. Αλλά τώρα πια τα κρεατάδικα στην Αθήνα τουλάχιστον είναι πάρα πολλά και στο κέντρο.
Έχουμε φάει πολύ κρέας, δεν κουραστήκαμε? Αναρωτιέμαι. Όχι.
Όχι.
Εντάξει, οκ. Okay. Αβολοντέ ο καθένας.
Να κουραστείς. Συγγνώμη, περίμενε.
Ναι, πολύ κρέα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν το βλέπεις. Δηλαδή φτάνει το Πάσχα και όσοι δεν κάνουν νηστεία και βλέπεις τόσο κρέας και λίγο γκώνεις, όχι?
Το πολύ κρέας, ναι.
Αυτό.
Αλλά ξέρεις,
ναι, εντάξει,
όταν είναι ωραία μαγειρεμένο, ας πούμε. Όταν είναι ωραία μαγειρεμένο και υπάρχουν πια, ξαναλέω, πάρα πολύ ωραία εστιατόρια. Και φοβερά ωραία σουβλατζίδικα. Να, κάτι μπορούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, διότι μπορείτε να μας στείλετε ένα σουβλατζίδικο που να λέτε αυτό είναι εγγυημένο μαζί με όλο τον αριθμό. Αν δεν υπάρχει μέσα όλος ο αριθμός, δεν πρόκειται να διαβάσει το μήνυμα.
Αν στείλετε το σουβλατζίδικο, στείλτε και για το Athens Science Festival, παρακαλώ,
αυτό,
που θα
μπράβο
γίνει για την Παρασκευή στην Τεχνόπολη. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για το κόσμο του αύριο, λέγεται. Θα πάτε. Εσύ έχει για μεγάλους, έχει για παιδιά, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε όλο μαζί είναι στο κινητό σας μήνυμα πρώτο, αφήστε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, γράψτε τη λέξη επιστήμη, αν θέλετε γράψτε και ένα σουβλατζίδικο και στείλετε το στο 54160.
Ναι, γιατί τα σουβλατζίδικα, ενώ πολλά συνεχίζουν να είναι λίγο, ξέρεις, να λες ότι αυτό θα πας. Μου έχουν πει 2-3, δεν θέλω να τα πω τώρα πρωτού, είμαι σίγουρος. Πρωτού, δηλαδή.
Πήγαινε ζήστο για μας και έλα να μας ενημερώσει. Θυσιά σου, Μάκη. Πήγαινε, φάε. Ναι, φέρε και κανένα
ξέρεις κάτι,
γύρω μαζί.
Ξέρεις κανένα, ο Θάνος. Τον έκοψα, τον είδες.
Κοίτα, καταρχήν στη Νέα Σμύρνη έχει καταπληκτικά. Ήδη τώρα ακούμε στα αυτιά, ναι, μας, ναι, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε.
Ναι. Γιατί, μια χαρά. Επειδή, ως μαύρη διαφήμιση.
Εντάξει ρε παιδί μου, είναι άδικο και για τους άλλους. Δεν είναι.
Ωραία, θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτή τη γυφτιά που κάνουν συνήθως οι παραγωγοί που λένε στείλτε μας εδώ να δοκιμάσουμε και θα πούμε για σας. Γιγάντια. Πολύ παραγωγή την κάνουν αυτή τη γυφτιά.
Πολύ πολύ, γινόταν πολύ παλιά αυτό. Ε. Μπορεί
πλάκα,
να γίνεται και σήμερα.
Και πολύ πρόσφατα. Στείλτε γλυκά, στείλτε εδώ, στείλτε εκεί, μα έστειλε αυτό. Φέρτε να φάμε. Να την κάνουμε πλάκα-πλάκα για εμεί τώρα. Δεν μην είμαστε περάνω. Βάλε ένα τραγούδι να το σκεφτούμε. City was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up που λέγαμε για, για την αύξηση του πληθυσμού. Εντάξει, κάτι για να το μειώσει κάνει, αλλά είναι πολύ αργά τα βήματα. Κάνει ο Πούτιν. Βρέθηκε απαγχωνισμένος στην αυλή του σπιτιού του ο κομισάριος, ο στρατιωτικός που είναι υπεύθυνος, που ήταν υπεύθυνος πια άνθρωπος, για τη στρατολόγηση στην Ανατολική Ρωσία.
Α, στην Ανατολική Ρωσία.
Βρέθηκε απαγχωνισμένος, δεν πήγαινε καλά το πράγμα, αλλά έτσι όπως πάμε, κύριε Πούτιν. Ένα το δεκαήμερο δεν σκουλιτώνουμε. Δεν σου λέω άλλο, θα γίνουμε 8 δις ένα μήνα. Κάτι πιο μαζικό θέλουμε. Κάτι πιο μαζικό. Μα είναι φοβερό τι βρίσκουν για να. Άλλο πηδάει από το πιο συνδυσμένο που πηδάνε από κάτι παράθυρα, έτσι.
Παράθυρα και απαγχωνισμοί. Αυτά είναι
και απαγχωνισμοί. Και κρεμάστηκα διότι.
Και όλες οι έρευνες καταλήγουν σε αυτοκτονία.
Κρεμάστηκα γιατί την αγαπούσα. Έτσι. Ναι. Μα είναι φοβερό.
Κοίτα, το άλλο, λοιπόν, μίλησα σήμερα με έναν συνάδελφο στην Τουρκία. Ναι. Και του λέω εκεί τι γίνεται με το θέμα των 92. Με το ένα θέμα του 92, ναι, ναι, ναι. Οι Τούρκοι λένε κάτι απίθανα πράγματα, ενώ υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες και θα πάει και ο κ. Μηταράκης αύριο στον ΟΗΕ να δείξει βίντεο με τις...
Τις Frontex,
τα βίντεο. Ναι, ναι, και θα δείξει ένα βίντεο με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που υπέστησαν όσα υπέστησαν, οι οποίοι ακόμα βρίσκονται σε κάποιοι σε ικτρή ψυχολογική κατάσταση. Και μου είπε και μια άλλη διάσταση. Μου είπε ναι μεν ότι το κάνει για να κατηγορήσει την Ελλάδα κτλ. Όμως επειδή ως γνωστόν πλησιάζουν εκλογές και επειδή τώρα πια οι Τούρκοι, οι ψηφοφόροι, έχουν αρχίσει και αντιδρούν πάρα πολύ με τους μετανάστες, θέλει η κυβέρνηση να δείξει ότι εμείς είμαστε σκληροί, δεν μασάμε και κοιτάξτε πώς τους διώχνουμε. Και αυτό έχει αρχίσει και συζητιέται πολύ στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Άρα, ότι... άρα αυτό δεν κολλάει με το ότι η Ελλάδα το έκανε αυτό.
Όχι, γιατί ξέρουν οι Τούρκοι, καταλαβαίνουν οι πολίτες, ότι αυτό το πράγμα είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν τους νοιάζει τι λένε, αλλά θέλουν να δείξουν στο εσωτερικό τους ότι εμείς είμαστε σκληροί με τους. Μην κοιτάτε που τους δεχτήκαμε για τους δικούς μας όρους. Τώρα θα τους κάνουμε να τους ξεφτυλίσουμε. Mm. Και αυτό σε ένα κοινό, δυστυχώς.
Μα 20% να τα σε ψηφίζουν. Και το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής εδώ.
Αρχίσει και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν αρχίσει και επειδή σφίγγουν οικονομικά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, και σε πολλές περιοχές υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις Τούρκων πολιτών. Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη όλοι ακροδεξοί. Με τους μετανάστες για τις δουλειές. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει φτιαχτεί ένα κλίμα και μπορεί να το κάνει και γι' αυτό. Στη Δράμα λέει έχει πολλά καλάμια. Καλάμια.
Αν δεν έχει καλά καλάμια. Ο Μιχάλης, τι είναι αυτό.
Μπόλτο και Μιχάλης.
Ναι. Καλάμια εννοεί καλαμάκι. Τι κορελαδίτες, δεν υπάρχει. Ο Φώτης είπε αυτό που είπε και ο Θάνος, οπότε μπορούμε να το πούμε. Λευτέρης, πλατεία Νέας Μήνης. Κανείς δεν μπορεί να ψήσει καλύτερα το καλαμάκι κοτόπουλο. Τέλειο και υπέροχες πίτες.
Και ο Βασίλης μας είπε ότι η Αργεντίνα ακόμα λειτουργεί, όποιος θέλει δηλαδή.
Εγώ εν τω μεταξύ, τι είναι τώρα ο εγκέφαλος του ανθρώπου, στέλνει η Μαριάντζελα Κουβαράκη και εγώ νομίζω ότι στέλνει για το σουβλάκι, γιατί αυτό είναι όνομα σουβλατζίδικο, αλλά μετά λέει επιστήμη. Κολλήσει ο εγκέφαλος.
Και λοιπόν, λέει απέναντι στην έξοδο μετρό και ηλεκτρικού στον Πειραιά, στο πλάι του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, έντιμη ψυταριά. Okay.
Φώτη Γκίζα. 20 ετίας. Δεν με συμφέρει να πλακώσουν νεόπλουτοι. Νεόπλουτοι σιγά.
Σουβλάκια.
Νεόπλουτοι δεν πάνε σε αυτά. Νεόπλουτοι πάνε σε κάτι που πληρώνουν το σουβλάκι κάνα 15 ευρώ.
Ποιο σουβλάκι που πληρώνουν 3 μπουκές σε ένα πιάτο.
Όχι, αυτό. Με το δευτερόλεπτο, ξέρει.
Ναι.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να σου φέρουν ένα τεράστιο πιάτο και μέσα στη μέση να υπάρχει.
Να υπάρχει κάτι που να σου κλείνει το μάτι και να σου λέει τώρα υποδείσου ότι είμαι φαγητό.
Αλλά που είναι φοβερό, δεν είναι. Κάθε ένα τραπέζι, α πούμε, για 4 λόγω και τα 2 πιάτα κλείνουν το τραπέζι όλο.
Εντάξει, θα κάνω το. Οι Γάλλοι είχαν ιδέες, κατάλαβες.
Ναι.
Επίσης στη Βρετανία που λέγαμε πριν, έχουν ήδη ξεκινήσει οι στολισμοί χριστουγεννιάτικοι. Έχουν ξεκινήσει και, σε μαγαζιά στην Αθήνα.
Ναι.
Τίγκα στο χριστουγεννιάτικο.
Βέβαια,
που χθες ένα στον Κορυδαλό. Τίγκα στο. Κανονικά, σαν να είναι 20 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Τι να κάνουμε, για να βάλουμε λίγη χαρά στη ζωή, νομίζω. Ναι. Που εντάξει, πάντα τα λαμπιόνια και τα αυτά. Ξεκινάμε όλο και νωρίτερα.
Το ξέρεις ότι ο Άγιος Βασίλης η ενδυμασία του ήταν
πράσινη. Βέβαια.
Είναι ωραίο. Εγώ όταν βλέπω πράσινο Άγιο Βασίλη, για να είμαι ειλικρινής, όχι επειδή ξέρω ότι ήταν πράσινη, μ' αρέσει πολύ. Μου θυμίζει πολύ κεντρική Ευρώπη και παραδοσιακό.
Αλλά εγώ ξενερώνω. Δεν μου λέει τίποτα πράσινο.
Το θες κόκκινο.
Τον θέλω κόκκινο. Κόκκινο τον γνώρισα. Κόκκινο θα τον αποχαιρετήσω.
Να πούμε ότι ήταν πράσινη, απλώς επειδή ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος ο Σεν Νίκλαους, τον πήρε για μια διαφήμιση μέσα στη δεκαετία του 30 η Coca-Cola. Τον έντυσε στα χρώματά της. Και έτσι μας έμεινε εμάς ως ο Άγιος Βασίλης, ότι φοράει κόκκινα. Αλλιώς, ναι. Γι' αυτό και αν όσοι έχετε ταξιδέψει, θα έχετε δει Άγιους Βασίληδες με πράσινη φορεσιά, κυρίως στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη. Από εκεί από την οποία προέρχεται δηλαδή ο Άγιος Βασίλης. Επιστήμη, στέλνετε μηνύματα. Όχι, δεν έχετε ακόμη χρόνο.
Μη
στέλνετε μηνύματα. Βάλε ένα τραγούδι, κύριε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κλήρωση με το τραγούδι ως χαλί.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Eres un meu corazón.
Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Με αυτό το χαρούμενο τραγούδι
του
θα κάνουμε κλήρωση για επιστήμη.
Έτσι, σωστά. Για το τεχνολογικό, για το επιστημονικό φεστιβάλ που θα γίνει στη Τεχνόπολη. Λοιπόν,
πώς είναι
από το 1 έως το 33, τρεις αριθμούς. Το 1, 33, 3.
Είναι επιστημονικό συνέδριο, θα πω το 13.
Ωραία. Είναι η Δήμητρα Κανελοπούλου.
Ωραία. Θα πω και το 33, τα χρόνια του Χριστού.
Ντάινας Βασίλειος.
Και θα πω και το 20.
Αντίπας Διονύσης. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο την Παρασκευή. Μπορείτε να πάτε
με μια ταυτότητα που να τα δείχνει, να το δείχνει το όνομα, έτσι, για να μην έχουμε το έτσι, θέμα να εμφανιστεί κάποιος λέγοντας.
Θα σας περιμένουν εκεί οι διπλές προσκλήσεις για τον καθένα σας. Να περάσετε ωραία, ευχόμαστε.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.
Θα σε δω.
Θα δείξω χρό.
Όχι, λέω, θα είσαι εδώ, θα είσαι. Δεν θα πω εδώ.
Θα προλάβω. Τι εννοείς, έτσι όπως δεν τρόμαξε.
Όχι, όχι. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Μάξ Προβατάς, Νατάσα Μπαστέα. Ήταν η εκπομπή Σωστή Ώρα.
Γεια σας, τα λέμε αύριο.
Ας τα λέω εγώ.
Sinto teu corpo mexendo, subindo e baixando.